Epler adatlar radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň aşyny Balkanyny ykdysady kynçylyklar diňe çagalar däl. Ula adamlar hem yarım edan aytmağı iteriyar diyen atlen çap eden havarmız sekke. 5. günnaki yağdaya göre Türkmen deyimi Talibani serkedüstü deryalardan su alınmağını Almıtay'dan esaslanırlan görünüşte çemeleşmeğe çağırdı. Halkarı zenanlar günnaki soğut alınmerimi okuçuların mektepten kalmağına getiriyar diyen atlen çap eden mağlumatlarımız hem bu hepte İn köp okolonların bäşligine girdi. Şeýle de ulugları ada geçirmek, gurutluk barlygy gymmatlady, sebäbi düşündirilmedi. Türkmenistanyň pasport nowaty birinji gelek tas 2 ýyly uzatdyň atlan çap eden habarlarmy köp okoldy. Hormatly dinleýijiler, azatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň biometrik pasport almagyň nowatlary tas 2 ýyly uzatdyp adatlygyň habarçylary habar berýär. Emeli ýagdaýda döredilýän kynçylyklaryň ýurt içindäki ýolagçylar üçin döredýän köçençlikler baradaky ýörü tösehwete geçmeden öň kardeşim göderim taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinleýärin.
Mari vilayetinin migrasiya gulluklarında daşary yurtlara tiyahat etmek için niyetlenen daşary yurt pasportının novati indiki 2025-nji ýylyň dekabr ayyna çenli barp yetipdir. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary yurtlara tiyahat etmek için niyetlenen biometriki pasporty diňe ýurdun içinde berýär. Emma habarçylaryň söýlerine görä, para berme usuly pasport edinmek için belli bir mümkinçilik döredýär.
Eýerde zagran pasporty 2 aýyň dowamında aljak bolsaň, 1000 amerikan dollaryna barabar nyrh agzalýar.
Dip adatlyň mardaky habarçysy 4-nji martda gurrun berdi. 1000 amerikan dollary ýurtdaky aýlyklar we ýylat köpçüliginiň durmuş derejesi nukdaýy nazarynyň aşy ýokary. Emma Türkmenistandaky habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä, pasport edilmek üçin soralýan parany bermäge kaýyl adam köp.
Adamlar daşary ýurtlarda işlemek üçin ählimlägini satyp ýurtdan çykýar. Sonra yurdun içinde eden çıktacısını yapmak için bir yıl işlemeli olýar.
Dip para berip pasport alan Türkmenistanly gurrun berýär. Azatlyk bilen gurulýan Türkmenistanlylar pasport almakdaky kynçylyklaryň daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmen raýatlarynyň ýurduna dolanmakdan saklanmagyna sebäp bolýanlygyna ünsi çekerler. Türkmenistandaky çeşmeler soňky döwürde ýurdy terk edýänleriň hatda köpelenligini aýdýarlar. Hatda döwlet edara karhanalarynda işleýänleriň arasynda hem işinden çykyp daşary ýurtlara gazanç etmek üçin gidýänler köpelýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň demir ýol hyzmatlarynyň meseleler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Koronavirus pandemiýasynyň öň Aşgabat, Serhedabat urunyna gatnaýan 601-nji ýolagçy otlusynyň düzümine 16, 18 wagon bolardy. Her kwagtda bu wagonlaryň sany 8 diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Bu habar ýurt paýtagtyndan öňkü guşga gatnaýan ýolagçy otlusynyň wagonlarynyň sanynyň 2 hissä aralanyny aňladýar. Aşgabat Serhedabat otlusy gije gününiň dowamyna bir gedek urap kadaly ýagdaýda 19 saat 30 minutda menziline barmaly. Emma otly ýolu bir nese saat köp bolýar diýip habarda aýdylýar. Otlynyň tiýizligi aýdylmagyna görä tagtabalar we tejen sebitlerini haýyrlaýar. Demir yolçuların tasdiklamağını göre tiyirliğin peselmeği yolun aşı könölüğü, vagonların ağırlığı olsa onların yetmezçiliği, ehtiyaç sayılarının bormazlığı, beceriş ve fiil meseleleri bilen düşünürlüyor. Sol vakitte demir yol, avtobus, taksi hizmetlerinin kiyili emeli yağdaydı dörödülen böktönçlükler, neticesi devlet eğitçiliği zararlı yurdun iktisadiyetine, İlatın durmuş şertlerinin kovulanmağını ayak kuağı olayar ve bu yağdayı görmezlik inni mümkün nerleyip sinçiler aydiyar.
Adatyň habarçysy şäher aragatnalarynyň ähmiýetini öwrenmek maksady bilen ýurdun gurulatly Marwa şäher aglomeratsiýasy bilen tapawutlanýan Lewap pulatlarynyň häkimliklerindäki zähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň degişli sebitlerdäki edaralaryna hünermenler ynamdar çeşmeler bilen söhbetdeş boldy. Marwa ulatynyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä bu sebitiň merkezi Marwa şäheri bugün kuna şäher ýakasynyň ilaty ýerleriniň ýaşaýjylarynyň esasy iş, okul, saglygy bejeriş we diýençalyş merkezi bolup durýar. Oba ýerlerindäki kişilerinin yılın-yılına azalmağı ve obadaki kazanç mümkünçülüğünün görülmedik derecelerde peselmeği, çelede oku ve sağlık oruyuş edarlarının işinin hilinin xas pese kaçmağı, etrapların ilatını barha kent şehre katlamağı teriyer. Murgap çürgüsünün gür ilatlı Sakarçayga Murgap Bayramalı Mar Garoğum Türkmen Galay etraplarının şehir vadırlarına, sevda merkezlerine, cemaat hocalığının hizmet ediş işlerine, kuruluşuk işlerine her gün 10 minlörçü işçi katlanyar. Soňky wagtlarda resmi taýdan boyun alınmayan işsizligiň derejesiniň has ýokarlanmagy netijesinde vilayet merkezinden 60 kilometr uzaklykda ýerleşen ýol ötün etrawynyň ýaşaýjylary hem barha kän ýola çykmagy mejbur bolýar. Ol adamlar günni 60 kilometr aralygy takside geçýär diýip ýerli çeşmeler aýdýar. Mundan başga şäherdäki energetika institutuna, ýörüýtü orta hünär okuw mekteplerine, häkimligiň garamagyna hünärmençilik mekteplerine, çağlar sunugat we saçylyk mekteplerine, taýyk we tewigi ugurlar boýunça sünne okudyan ders berýän ýürütüleşdirilen mekteplere, şeýle hem rus dili synplary bolan mekteplere her gün müňlerçe okuwçy gatnaýar. Olar tapan ulagyny ulanmaga mejbur bolýar. Gyşyň sowugyny ýazyň dowamly ýağışly günlerini hususy ýa-da bir kanun hereket edýän taksilerin aglawasy ýol bahasyny epesli galdyryar diýip zähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň vilayet bölümine her gün etrapdan gatnap işleýän hünärmen ýol azabynyň çykdyjy harajatynyň hem üýtgäp köpülüp durýanyny gurrun berdi.
Yerli hünärmeniň tasdiklamagyna görä, kağıt yüzünde vilayet merkezi bilen etrap, ova aralarında katnayan avtobusların cedveli bar. Emma iş yüzünde hakikatta en çeme uğur boyunca avtobus katnavı günde 3-4 reis bilen çakleniyor. Bir neyse uğur boyunca olsa aydali avtobus bozulu diyen yali dürlü bakanaları bilen avtobus katnavı köplenç bir neyse heptelap kesiliyor. Bu meselede Lewap sewtinde hem ögörlük yağday yok.
Lewaply hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, bugünkü günde vilayet merkezi Türkmenabat şäheriniň jemaat hujulugynyň sewda we hyzmatlar ulgamynyň senagat we ulag ulgamlarynyň işgärleriniň ýarysyndan köpräğini her gün etraplardan we owulardan gatnap işleýän işgärler düzýär. Soňky ýyllarda Sakar we Sayat, Çärji we Farap, Däni we Boýnuzyn, Halaç we Garabekewül, Dostluk we Döwlet etraplarynyň birleşdirilmegi, degişlilikde ýatyrylan etraplarda işsizlik derejesini tasdan görülmedik derejä ýetirdi diýip häkimligi ýakyn çeşme aýtdy. İş gazanç gözläp şäherge gelýän owa adamlarynyň barha köpülmegi ulag ulgamyna hem uly agram saldy. Mundan öňüm beýle bir ýygy gatnamadyk awtobuslar bugünkü gün içi hyrindykyn, haçan görsen adamdan doly. Şäherde işläp okap öýlerini gaýdan adamlar 40 kilometr uzaklykda ýerleşen däniwi 80 kilometr uzaklykda ýerleşen Seýda hem awtobus bolan halatynda minip bilseler hyrindykyn ulagda dik durup, aýyl üstünde ençeme sagyt durup ýol açmagy kail bolýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Biri-birinden ayrı tinlikde ikçe kurulusulun bir neçe hünärmenin tasdiklamagyna görä, ýylatyň soňky ýyllarda artan içki zähmet migrasiýasy ulag ulgamynda gysgaly, gaýry goýulmasyz çäherleriň görülmegini talap edýär. Aýdylmagyna görä bayramçylyklaryň öňü syýrasynda ýa bolmasa ýyl harasatly, ýagynly günlerde sowuk ýa aşy ysy bolanda vilayet merkezinden owulary we etraplary eýýän öýlen sagat 16-17-den soň taksi hem tapdyrmaýar. Adamlar sağıtlap taksi ulağına qarasmalı bolýarlar. Bu ýagdaýda ilad arasında häkimetlerde nägilligini, özlerinde duran soraglary açaçan aýdýan adamlar köpelýär. Sol sebäpden diňe lewapda däl, sewitleriň ählisinde ulag gatnawlaryny, sol taýda şäherari we şäher ýaky ýolugçy otdolarynyň gatnawyny ýola goýmaly. Bu iýsi indiden beýläk gizikdirmeli däl dip anonimlik sertinde gurulýan ýerli hünärmen öz pikirini aýtdy.
Bu pikir bilen Aşgabatly demir yol resmi iskem ilalaşya. Sonku vaqtlarda demir yol ministrligine ilatdan yolugçu otullarının qatna uyugalygynyň we ugurlarynyň gaty azlygyndan şikayet edip ýazylan hatlar we ýüllenmeler köpelli. Şeýle de raýatlaryny en çemeýlap gatnaw görmedik uğurlar boyunca otlu gatnawlarının yolu koyulmagyny, bar bolan uğurlardaky ýygylygy arttırmagy teklif edýärler diýip paýtagtda demir yol ulgamyny işleýän emeller adatlygyň habarçysy bilen eden iki çäk gurulynyň döşlügini aýtdy. Gelip gowşan teklifleri seredilenine Sarawstan Aşgabada ya hiç olmasa tezene çenli. Balkanabaddan Aşgabada ve Türkmenbaşa çenli. Daha soğudan Saparmurat Türkmenbaşı etrafına çenli. Kelif'ten Amideriya ya da Türkmenabada çenli. Otlu katnoğlarının yolu koyulmağı has köp haiş ediliye. Şeyli de Serhedavad Aşgabat otlusundan daşgarin günnü katnacak Serhedavad Mari, Yolötön Mari, Şeherara ve Şeheriyaki otlularının katnavının yolu koyulmağı. Türkmenabat Gadozok otlusunun yığılığını hiç olmasa günnü iki gedege çendi köpöltmek haiş edilyar deyip demiryol emelleri anonimlik şertinde veren gurulunun dogamını aytti. Sol vaqtta yağdayları içinden ve Gowulyan emellerin tasdiklamagyna görä, demiryol hyzmatynyň ýolbaşçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň hut özünden geljek anyk tapşyrygy ýa-da buyrugy garaşýarlar. Hiç bir ministerlik öz başlık yağdaydı halk ve hüvitli iş etmek yağdı çözgüt gözleme kereketini edip bilmeye. Hem mi mesele yok oradan bir adamın istiliği ya talabı esasında çözülmeliyip adatlığın sökvetleşi devlet idaralarına emele gelen ağır yağdayı düşünen adamlar bolsa da onların öz fikrini aitmaktan saklanmalı olayanını. Bu dımışlığın onlar silveri devam ediyenliğini noktadı. Yolukçu katnavları hımatının hiilini, medeniyetini yokorlanırmak yali bir neçeyli. Çalt düzüp olacak işlerin hem vaktinine yerine yetirilmeliği Aşgabatdaki demiryol emirlerinin pikirçi ilkinci novatta prezidentin ilan tarafındaki şahsi avrayına kölöge salyar. Adatlygyň habarçysynyň anonimlik şertinde gurulýan wezipeli adamlarynyň käbiri aslynda ýurtda dören agyr ykdysady ýagdaýyň şol sanyny ýolugçy gatnagyndaky kynçylyklaryň düýp sebäbini dille tasdiklenilýän adat wadar ykdysadiýetiniň iş ýüzünde bökdölmegini bir adamyň çözgüdüne ýa buyrugyna baglanyp galmakda görýär. Eger de ýurtda häkim bellemekden başlap, haýsy owa haçan awtobusyň gitjekdigine ýa haýsy stansiýa çenli otlunyň gatnajakdygyna çenli prezident karar çykarmaly bolsa, beýleki döwlet edaralary aýlyk alyp ýören ýüllerçe emeller umumyň döwlet aparaty näme üçin gerek diýen soraw döreýär diýip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Onun pikirçe bu iş usulü yurdun ilkinci prezidenti Saparmurat Niyaz Dörünü yolu koyullu ve ehli dadi bir adamın adına bağlamak. Adat bazar iktisadiyetine geçilmeğini iyide çekmek gülen yurdun iktisadiyetine sol tanrı adamların durmuş yaşı iş şeritlerinin kovlanmağını, iş yerlerinin köpölmeğini, aylıkların yokorlanmağını dörödülen emeli pesgelçilik kollu. Bu pikir täzelikdel we yerli sinçilerin köpüsü yalnızlığın ähli meselenin övüyünün bir adamı bağlanmağın neticesinde ulolanlığını hem de şu unku kıyınçılıkları alıp gelenliğini öngdün veri aydıp geliyarlar. Odolki suwurlusy Kuny Ermeni, Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýldäki ilçisi bolan häzir Wenede ýaşaýan ýaşul aktivist Nur Muhammed Kanahyň pikirçe döwlet başdany Türkmenistanyň öňkü prezidentleriniň ýalňyşlaryny, ähli meseleni bir adamyň çözmeginden gelip çykýan ýalňyş dolanlaryşy gaýtalamalylar.
Esasi bu meselelerin uli problemasi hemme meseleler bir adam çözüye. Tüm meseleleri çözme uçun bir adam çözmeliyel. Kipugdoktum yol başılarına ruhsat vermeli. Olur korkuçunu yukarı çıkar bilen ok, özerim çöz bilen ok. Bu uli devletin halkının meseleleri köp olur. Bir adam başarmaz. Önkü prezidentliğim, Niyazım, Urvan Uli'm, yanlışları şu. Serdar onu kaytalamalel. Öz avrayı üçünüm, halkın peydası üçünüm.
Adatlığın havarçılarının beriyen havarlarından, sinçilerin aydiyan sözlerinden tapahutluluktu, Türkmen metrugatı yurtta ulu iktisadi özüşün kazanlarının tekrarlıya. Türkmen Demiryollar Agentliginiň öz web sahypasynda tasdiklamagyna görä, ýurtda demirgazyk günorta we günnogor günmatar uğurlar boýunça köp sahaly ulag ýollaryny döretmäge gönükdirilen hemde dünýä bilelesiginiň giň gollugyna ee bolan halkara ähmiýetli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen Demiryollar Agentligi azatlygyň bu meseleler boýunça düşünür sorap ýadan hatyna hiç hili jogap bermedi. Hormatly dinleýijiler, ehem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize pikirleriňizi ýazsaňyz, tejribeleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys.